mupili lelo na vi walingala lola kala America
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye pona sango na lokota la Lingala utolo laka la Amerika awa na Washington DC. Mbote na bino banso mpokwa ilamu mpeboye bolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique. Na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Sima ya bobandi bwa milulu ya bokangi bakan ya Monisco na ekolo Congo Démocratique kamaniola nde kan ya yambo ya kokangama milulu misalemaki mokolo mwa lobi loleki
Monisco kobima na mboka na biso ezali malamu o gouvernement ya Congo ezala amzira ya kokamba ekolo malamu
moni eta eloko ya malonga te bitumba ezosalema bangona zoboma population bango bazaka kawana malamu bakende
tokende na tokokende na ituka ya Nord Kivu isika wapi na mposo misato bayi mboka baye bakimi bisika na bango opo na bitumba bizali kongala kuna bazali motango nkoto kama mibale nde bakomaki na engumba Goma na territoire ya Masisi Rutshuru elongo elobi batomolo ya lingomba Médecins Sans Frontières
parce komi ko mata mingi na niveau ya vie sociale ya population ya ville ya Goma à partir du moment où chaque jour tozomona nombre ya ba déplacé ezo kende kaka na komata likolo
na linaka na biso ya lelo munganga na sala nini Fatuma Kalala Alimasi azali kolobela cancer ya col ya uterus elongo na dokotolo Mutuza Baba munganga mokonzito na lopoto médecin directeur na clinique Dieu et grand na mboka Beni na ituka ya Nord Kivu makambo maimanso tokolobela yango na mwantango kasi yambo penza tolanda basango na biso na bokuse na Edi Isango. Mbote na yo Edi Isango.
Mbote Antoine Roger Bulamba. Mokonzi ya ikolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi alakisi bundeko boye na bakonzi ba ikolo Tchad pe a pesi lo sako na mukano mabango ya kotinda na lombango bandi ya bulukiluki sima na mobulu pe bobomi boye buti ko salema na mboka ekambama na general Mahamat Idriss Déby. Félix Tshisekedi azali mobundi ya matata na Tchad atindama na CEAC likitali en kitali ya bikolo bya Afrika ya katikati asengi na bayi politiki ya Tchad komi pekisa mobulu tango etikali kaka sanza mibale pona maponami nzo kande moyo opposition oyo azalaki komi lengele pona kowelela bokonzi pe kotelemela bokonzi ya bayi mampinga na Tchad ya Yadilo Jeru abomamaki lubiluleki na masasi sima na bitumba bisalamaki na ndako ya musala ya lingomba ya politiki liayi tango etikali kaka pene na sanza mibale pona maponami ya Yadilo azalaki komi lengele pona kuhili la ebonga ya mokonzi ministre ya mambi ya sango ya Tchad Abderrahman Kula Mahala lobi eti yaya dilo aboya ki komipesa na bayi bokengi pe yende abandaki kobeta masasi bayi bokengi ba kindaki nde kokanga moko na balandi ba PSF li ngomba ya politiki ya ye mbula matari yezali kufunda kuluka koboma mokonzi ya Cour Supreme Mikolo Zumi ya mbona yango kimya ezonga ki lelo na njamina yangu mamokonzi sima na bobenda ni buzalaki lobi pe mampinga machama ki bisika binso. Emonani lukola Cheribin Okende ami bomaki esakoli lelo na bapanzi sango procureur général ya cour ya cassation na Kinshasa Musambeli Okende Musangoli ya Okende epe bayi libota lia ye balobi eti basepeliti na maloba maye sango yango epesami mwa mikolosi mana libota lia nkondo mowei kundima kokunda mwana petata na bango sima na kosengaka yambo eti pole epesama maître Laurent Onyemba asakola ki mikulumile ki ete atako li bota lezali na mpasi ba li bota balinga kinde kusukisa matanga. Cheribin Okende ministre ya kalape molubeli tope mokili mibeko ya kalape molubeli ya lingomba ensemble ya Moïse Katumbi ya kutamaka kufa na mutu kama ye penjo tunaye ebeta mama sasi li bosoli ya garage moko mokolo mwa zomi na misato ya sanze ya motuba ya 2023 mokolo moko sima na kulimwa tango atika ki mukingili wai na kuro konstitutionel kotika mukanda moko mupanzi sango Stanis Bujakera akangama po na article moko a funda makukuma na Jeune Afrique eyi elobaki ete mukanda moko mwa ya aner misala mbukengi mulakisaki ete bango basali ya aner bango moko bandimaki ete babomaki mbola materi ewanga na kamukanda yango pe funda Castanis Bujakera kokela mukanda yango kokela bayi misala mya bosembo balobi bolukiliki sika bokozala kaka pona kulukate moto nini ya bomaki kasitina nini Ben Okende a Koufaki. Union européenne, le colapé Union africaine, basengi ete Rwanda et Longola, na kozelate, basoda bayango, na mabile maiko, le Congo démocratique, pe ete ka kosunga, batumbuki ba 1-23, likitalioko, lisalamaki, nandako, yabo, kelimbe, koto parlement européen, na Strasbourg, na France, Union africaine, pe senga ki, silikambo, lioko, lina, le bululeki, Union européenne, na Union africaine, basengi pe, na Kigali, ko salila, manso, masengeli, pona koti ambamba na M23 na tina ete esukisa bitumba emi lungula pe etika manduki. Na Senegal, president Macky Sall sakoli lelo ete ya kutika bo konzi o mokolo mami bali ya sanza ya minei mokolo moye buku li konzi e pesa ye pona kutika bo konzi. Masoloto dialogue masala maki na Senegal mikolo mami bali miliki pona kuluka kimia na matata mazali pona mokolo mwa maponami motinda maki esenga maki ete maponami ma mokonzi ya ekolo mosalama o mokolo mami bali ya sanza ya motoba. Joe Biden na Donald Trump ba kozala bango ba bale moto na moto na ngambo na ye lelo na ndelo ya sud ya États-Unis pona kolobela immigration to bokoti na bapaya na ekolo. Mokonzi oyo azali na ebonga Joe Biden na kozala na Brownsville na Texas epai akokutana na bayi pulusu pe ba konzi babisika yango elobi Maison Blanche ndako ya mosala ya mokonzi ya mboka mbanda wa ye ya mokonzi ya kala républicain Donald Trump yeye ya kozalande na Eagle Pass na ntaka ya kilometre kama mitano ipai Joe Biden na kozala Donald Trump azali kokoba koloba ete Joe Biden nde a memimpasi eyi ya basali mibembo ya mayuya na mboka.
Atondo mingi Edi Isango bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eyi. Sima ya bubandi bwa milulu ya bukangi ba kan ya Monisco na ekolo Kongo Demokratiki ko Maniola Kamaniola nde he kan ya yambo ya kokangama milulu misalemaki mokolo mwa lobiloleki bolongwe oyo ya moke moke to ya malembe balembe esepelisi bato mingi na mboka kasi basusu mpe lokola balakisi mawana bango tolanda bolai na yango na Jérémy Kuyima.
Elongo na vice-gouverneur mpe gouverneur d'intérim mwana mboka Mare Malago Kashekere ndeko ya mwasi Bintou Keita akangaki kan ya bakaske ble pakistane na Kamaniola mpe apesi ba immeuble oyo etikali mwa bisale limpe mitu kami bale na police nationale congolaise oyo bakozua esika moyoka.
Nous sommes en train de être dans la bonne ligne de la mise en œuvre.
Tozali komiti ya na molongo malamu ya mwangu mwa bolongwi na ekolo Kongo Demokratiki yango emonisami po na tongo ya lelo tozalaki na Kamaniola po na bozongisi bwa base eye.
Baimboka oyo bavandaki na bakaske ble ya bikolo oyo ekitelamaki RDC mingi mingi na Bukavu Uvira mpe Kamaniola balobi nini. Tokutanaki na kategori ya liboso ezali ya bapesimiste balobi mission eye ekoyaki na mai.
Monique
Monisco e umeli mingi na mboka na biso. Mubateli ya bakongole ezali bakonzinyonso ya Congo. Ezali basoda ya FARDC, ezali police ya Congo, ezali bakongole nyonso. Monisco kobima na mboka na biso ezali malamu. Po gouvernement ya Congo ezala amziri ya kokamba ekolo malamu. Ebongisa Congo na babalabala nyonso. Kosala nyonso po kimia ezala na region ya Grand Lac. Koboma boma batu esi
Tomoni eta eloko ya malonga te bitumbezo salema banguna zo boma population bango bazaka kawana malamu bakende population ba benzake eloko ya kokaniseleza te eza lokola babishoke mbongo ya yue kusunga yo mesho bongo wana usungi yote malamu ebunga mbala moko otikala na likanisi ya kweba te keza eloko moko te ya kusunga yo
kasi basusu optimiste balobaki mission ya Nations Unies esalisaki bavandi na makambo ya nde ndenge na ndenge lokola sante boyekoli ya bana kimia pe botongi babalabala na bandako
na regrete mingi po misala nyonso oyo bazali kosala la biso population na meme na gouvernement bazalaki kotonga bandako presque mpe partout bazali kosalisa ndeke na bango ezomema babakonzili kuna likolo ya plaine kuna
basaliso biso maprojet mingi na ONG ndenge na ndenge Uvira to Kamanyola alors tango bake biloko mingi toko zanga ba peseye ba formation na ba policia na biso ba tongi bandako ebele pona kosalisa ba biro ya biso
nasuka to simba ete nsima ya Kamanyola bintu keita akoma kina Uvira na mpokwa ya mokolo mwa misato asololaki na conseil urbain de sécurité oyo ekambama kina ministre provincial atali mambi ma plan pe infrastructure elongo na maire adjoint ya Uvira mpe mer adinterim. Uto engumba Uvira, Jeremy Kuima pona lolaka lwa Amerika VOA Lingala.
Matondo mingi Jeremy Kuima, tuko kende na ituka ya Nord Kivu isika wapi na mposo misato baimboka baiba kimi bisika na bango po bitumba bizali kongala kuna bazali motango nkoto kama mibale nde bakomaki na ngumba Goma na teritwari ya Masisi na Ruchuru e lobi batomolo ya lingomba Médecins Sans Frontières bato babundaka po na makoki mabomoto basengi na mbula matari ya ituka ete basala manso nantina ya kumemela baimboka bana lisungi. Tolanda bolayi ya lisolo eye na fiston ise mwami.
Motongo muna mopesa maki na Johan Bressel mukonzi mulandi ya misala mia MSF na bukuta ni bwaye na bapanzi sango baingumba mukonzi tuka Nord Kivu. Kula na maloba maye, baimboka bana baibazaliko kima bitika biebango mpola bitumba bautiko koma na Goma na poso misatu mie miliki na kouta bisika biike na teritora Masisi pe Rutshuru. Bai MSF basakola kete mosala na bango mokomi makasi pambate bato bakomi ebele mingi kuleka mpe bazali na bosenga mingi. Tuyo kanatina likambolie Johan Bressel.
Population venait depuis l'intérieur des territoires en direction de Sake. Et avec les combats qui se sont approchés de la cité
Baimbo Kabana, Baotelaki Mingi Mingi, Nakataba territoire, Bisika Bitumba Bizali Kongala, Kokoma na Bango na Sake, Bitumbampe, Bipusanaki, Mwa Mingi na Sake, Talantina, Bakimelaki Lisusu na Engumba Goma, na Poso Misatu, Tozaki, Elongona Bai OIM, motangu ya 200 000 baiba kimeli sika na Goma ezali likambuli ya pasi mingi pambate biso ba humanitaire mingi tokomi na mkokoso ya kosunga tope komemela baye bazalaki awali sungi tala sika motangu mabakima bitumba mozali se komata mpe ebakisami mingi koleka kutu esika ya kotia bango mpe ezali muke
doublement de ces populations dans un espace très court avec très peu d'espace géographiquement très peu d'espace pour
Nzokande likambulie lizali kopesa pasi mingi na bayi politiki bayike elongo na babundi ba makoki mabomoto baingumba Goma Celeste Misingi mumanyuli mamambi ba politiki onengumba Goma asingaki na moyangili wetuka Nord Kivu kokingila bayimbo kabana baye bazali kouta musika mpe komimela bango lisungi soki makoki mazali mpe kosukisa bitumba pamba te batu balembi bitumba bie Beba Tomokiba en 23, Maloua Maceleste Misingi.
200 000 déplacés dans une durée d'environ 3 semaines, et ça passe mingi pour la population koye ba ko prendre en charge d'abord bandeko ba oti musika na ko fanda pe lisusu ndenge tozalaka na kati ya famille situation comme isu passe mingi talo ya biloko zo mata passe comme ko mata mingi na niveau ya vie sociale ya population ya ville ya Goma à partir du moment où chaque jour tozo mona nombre ya ba déplacé ezo kende kaka na komata likolo yango tozo senga lisusu na ba konzi ya mboka particulièrement oyo baza ko gérer état de siège na province ya Nord Kivu ba mekape kotala na ba mesure oyo bazali kotala pona ko sécuriser population ndenge nini bakoki ko alléger ba mesure mususu tozo senga na vraiment na gouverneur militaire ameka kosalisa pe population baza bato ata ko gestion za militaire kasi bazo gérer nde ba civil ba meka kotala ndenge nini basala musala na bango ya sécurité sans pour autant ko étouffer population ebi esengeli population travailler en collaboration na armée na biso na ba konzi ya mboka mais soki ba mesure sécuritaire eza kotala situation humanitaire oyo te eza mabe
bakonzi ba MSF balimbole biso te bato bazali kobika na lolenge ya mabe mingi koleka mpe makono makoki pe koyingila mabota mana ongamu na bango bakima bitumba bazali penza na posa ya lisungi ya mai mpe biloko bya kolia pamba te batika misala ya bango mpe bilanga bya bango biyebizalaki kosunga bango elobi bango wita engumba Goma fisto isemwami mpona olaka l'Amerika
basango na Lingala na VOA Afrique 104.3 FM na Kinshasa.
Matondo mingi fiston ici mwami. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eyi. Nalinaka na biso ya lelo monganga na salanini Fatuma Kalala Alimasi azali kolobela kanser ya kolo ya uterus elongo na dokotolo Mutuza Baba monganga mokonzi to na lopoto médecin directeur na clinique Dieu et Grand na mboka Beni na ituka ya Nord Kivu. Tolanda.
Munganga, nazo yo kapasi ya wa, nasala nini?
Soki za yo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Iteris, wabenga kwa na lopoto lisusu matris, eza eloko oyo plas, mwana akola kape ya fanaka, tangwa za na libumu ya mama. Siko iteris, wana to matris, eza na ba parti, tolo ba parti misato. Eza parti ya liboso oyo babenga kango kole ya iteris wana nde ezo pesa ezo komunike na tobenga kona nzela ya kosale la rapport sexuel oyo toaka vagin eza parti ya mibale babenga kango kore ya iteris po parti ya misa tobenga kango fond ya iteris osko tozo loba kanser ya kole ya iteris eza kanser oyo ezo concerne kaka to na liboso na yambo pasi wabenga kakoli ya iteris.
Dr. Baba, eloko nini nye sala ka ezali ba cause ketinda kake mwana mwasi abela as manifeste kanser ya koli ya iteris. So uko evi sabiso na bokuse.
Eloko aliboso na nubatu batu basengeli baye baizabo e, na nenge ba kanser e paya mwasi ezo landana, kanser aliboso o basi wabela ka mapapela ka mingi eza kanser ya mabele. Ya mwende ezo kumape mingi. Koya mi pale landi kaka eza ukwabina ka kanser ya kola iteris. C'est-à-dire que en terme ya prevalence, après kanser ya mabele ou kanser de sang, kanser oye landi eza kanser ya kola iteris. Alors, koz na mwe zanini. Koz na kanser iteris eza koutou lelo kanser oye mwoko eza neti oye ebani penza avek certitude ke eza na origine infectieuse. Cancer à col utérus est principalement causé na virus ou abengaka HPV human papilloma virus. Yangonde isa cause principale ya cancer à col utérus. Isa ba sérotype belé mais ba sérotype 15 na 19 yango présent des autres isa identifié formellement comme étant cause principale ya cancer à col utérus. Alors nenge bazwa kango eza kole eza principalement koleka nzela ya rapport sexuel po yango eza maladie transmise koleka rapport sexuel. Et donc, cancer à corps utérus, et ça, aujourd'hui, kola kisama clair chez motos wango, à partir par rapport sexuel, surtout, et ça précoce. Pour bah, étudier la qui si, que, na, bon, bah, ben, la kabanon, ma soeur, ou bah, qui n'a pas couvent, très souvent, bah, ou bah, ben, la kangote, pour bah, la ka, sexuellement activité. Voilà, donc, et cause à l'hyposo, ou, toko, belango, et l'oïsa, et ça, virus, to benaka, human papilloma virus. Yangonde, cause principale, y a cancer à corps l'hyteris.
Docteur Baba Mutuza, HPV wana, human papilloma virus wana, et zali, et l'obieza infection, et ça, les maramingi, pas à bala basi. Mais, kasi, et zo marandenge nini na ba rapport sexuel ya mingi na ba partenaire multiple ou bien ezali ndenge nini
voilà ou bien elo ka libo seza anu so ki mwana mwasi ya bandi ba rapport sexuel précoce trop babongo précoce avant 15 ans ali ba rapport sexuel on a 14 ans 13 ans 12 ans ils ont déjà facteur à risque. Facteur à mi balé à risque, donc le bac qui va là, ils appellent par partenaire multiple. C'est-à-dire que, les lots en a rendu Orton, le commun à John Cena, le commun à Undertaker, rechargé par mon et Sibilama, n'a qu'aux alana par partenaire multiple, on a un risque. Il y a un mot aux multiplié par risque, il y a qu'aux soit, au départ, ils appellent la cancerité. Au départ, ils ont créé dysplasie à col. C'est-à-dire que, par celui la col est, Et pension changé, structure nango. Tango, so, avancé par moule et zolika, n'est-ce qu'il y a une phase de dysplasie, et comme il y a une phase de dysplasie, et comme il y a une phase de dysplasie, et comme il y a une phase de dysplasie, c'est-à-dire que, et zongi, et si, il y a miké, parce que l'amiké, peut bandit qu'on s'est multiplié d'une manière anarchique. Voilà, n'est-ce qu'il y a évolué.
Kasi docteur Mutuza Baba, soki HPV e koki kozale pa mwa mwasi, nini muta koki koyeba ki azali na yango, eske za akana bilembo? Oyo koko la kisake moto oyo, mwana mwasi oyo azali na infection oyo, azali na virus oyo na kati ya nzoto na ye, ndenge nini vraiment baminganga bilembo koki komona ete mwana mwasi oyo azali na HPV wana pour la prévenir parce que et comme ma cellule cancéreuse té
ça motuna ya malo ya motu ya makasi alors eloko ali bosoto koloba eza biloko mbale eza ba plants oyo ba mama ba koya nango to ba jeune fille eza ba peine obusoto komona tango to sa l'examen pona ba mama tango bazoya très souvent malabele ba ya ka ko epso ba signe oyo ko epso oké na zoloka douleur to na zo ka passi na pas ventre et osa na passi makasi et loko mi balé ko za na ipsi oké ba perte blanche na ngai o ba benga ka balé ko et changer comme na hauteur to changer peu couleur mais mingi za ka ko ipsi oké nazo sala so ki to sali rapport to kutani na mobali to sali rapport sexuel nazo yo ka douleur mais très souvent tant que ça la rapport au coït wana nazo saigner c'est-à-dire que to ça les rapport après rapport na comment on est pas goûte à maquiller zo tanga pendant que za période nanga ya réglété donc pas signe wana ba douleur ça ba les corée et ça pe ba ma papa en haut ba disparaît c'est-à-dire douleur rapport sexuel mais aussi ceux qui za na ba métrorragie post-coital, c'est-à-dire que maquillé ou t'as la table à goutte après rapport sexuel, parce que nous avons des pour permettre les scores mounganga à canisapé, à comment on a contourné avec examen, âge à l'hyposo, âge à rapport sexuel à l'hyposo, est-ce qu'à ça, mon toisin a partenaire multiple, tout n'est ni, mais tant qu'on a consa l'examen, à comment on a colle, ou est-ce qu'à généralement, aux attraits, échanger mouké, comment on est commis, et comme il est dit, qui au simbi ango enseigné après on a ce qu'on s'occupe pour ça les tests on a un test au licol c'est-à-dire aux solutions à licol pour appliquer ango na col pour comment on est comme il pensa taki makasi à partir de ce moment là beaucoup de n'importe où on a un test de papa Nicolas ou papa ango pap test voilà à partir de pap test pour qu'on appelle la précision pour pouvoir bah décrire la dysplasie et permettre les binômes pour confirmer pour y passer qui ressent la paix biopsie à col et iris ou pas. Ou alors, ils ont un stade à l'Iboso. Mais un stade avancé, c'est-à-dire que, c'est comme une phase de cancérisation, au-delà de la douleur, moi si vous avez la douleur tant que vous avez grand besoin, vous avez la douleur macassi tant que vous avez petit besoin, parfois vous avez petit besoin maquila, vous avez grand besoin maquila, vous avez douleur macassi dans lequel vous avez, et donc là c'est déjà évolué, tout le bien, et ça l'est déjà la métastase dans le organe voisin. Voilà.
Docteur Baba Mutuza Matondo Mingi, est-ce que ça a l'olenge beaucoup qui peut prévenir, beaucoup qui peut prévenir que virus Oyo, infection Oyo, et bon, on a cancer, on a un lobby qui a été examiné, on a un pap smer, on a un caboyer, mais est-ce que ça a un vaccin? Mangwele, bougi ko pesa, mpesa ango na aji nini, tout bien, na mbula nini, soki muto a koki, bwende bougi ko banda kotala, soki azali na angote.
Exactement. Avec ça, monsieur, madame, alors, généralement, to bandalano, on a prévention, moi si nyon so aza sexuellement active, généralement, chaque année, et ça important, ma sa la examen aé, à tache plèche gynécologique, bilan cervical pe kozati ya col ou mon aide les alikoso mais na mboka na biso République démocratique du Congo politique wana vaccination za noté mais na kozwa exemple ya Rwanda le Rwanda est obligatoire na ba na basi yo sote nefa ya Rwanda pa to ka vaccin deux fois comment dit pour na ko prévenir ba maladie wana c'est dire que na ba payer mon sousou politique ils ont été côté dans calendrier vaccinal à basi mais après ça kabangwele pour la tétanos pas basi azemito pour la listériose pour la pylorébéole côté il y a cancer encore les terrisse par vaccin zali mais ce qu'on emboka na biso neti par vaccin ils ont RTC c'est qu'on fait ils ont kakawa mais ils préventif c'est à dire tout ça kabouye ce qui moi yé na CPN ça consultation prénatale avec ça là l'examen pour avoir la zémi vous allez faire systématiquement des pap tests ou bien qu'à tester par Nicolas pour que ça là on peut voir déjà ce qui moi si ça bien toi ça la bacillie azatia bacillie précancéreuse toi bacillie azatia la kati ce qui pap test est bimi négatif et va attendre encore la grossesse mon sousou pour ça la kakali sousou autant de fois qu'il va tomber grosse pour ça la pap test wana ce qui la période wana au ça les pap test azap positif pour causer là à poti au sale chico biopsie à colectéris pour poser diagnostic correctement moi tu n'allais dans service à oncologie pour la suite et à suivi naé bon on dit au salaka et pas la biso pour vaccin et zabi.
Kotolo Mutuza Baba utolo lakala Amerika awana Washington bokoki kolanda bolai ya lisolo iye na vewalingala.com yangonde sukisi sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozwili bakuya kolanda ba sango na biso na lokota la Lingala to na mukuse tolobelaki mingi makambo maye sima ya bobandi bwa milulu ya bokangi bakan ya Monisco na ekolo Congo Democratic tiki kamani olande kan ya yambo ya kokangama milulu misalemaki mokolo mwa lobi loleki tolobela kipeli susu tangu tokendeki na ituka ya Nord Kivu esika wapi na mposo misato bayimboka bayeba kimi bisika na bango mpo bitumba bizali kongala kuna bazali motango nkoto kama mibale nde ba komaki na ingumba Goma na territoire ya Masisi na Rutshuru elobi ba tomolo ya Lingomba Médecins Sans Frontières matondo mingi na bayeba pisi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi Michel Joseph Ompe Audrio Sorigius bokuki kolanda sango ya mokili lelo na vewalingala.com to na ba réseaux sociaux vewalingala lokola Facebook Instagram PX botika la malamu nde tokutani lisusu sima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba utolo laka la Amerika Awana Washington DC. Boboto, omabota, mabino banso.